Vážení televizní diváci, myslím si, že situace s pandemií v České republice je zase pořád docela vážná, a tak jsem si dovolil požádat znovu imunologa pana profesora Václava Hořejšího, aby nám řekl, co se děje, nebo co si myslí, jak to bude pokračovat. Já zase srovnávám, podobně trošku se opakuju, jako ve svém posledním rozhovoru s panem Hořejším, tu situaci s Velkou Británií, kde šílí, protože překročili 100 000 mrtvých. A teda podle statistického britského národního úřadu možná těch mrtvých je víc, ještě možná až 120 000. A já se dívám pořád na ty statistiky, srovnávám to Our World in Data, tak podle počtu obyvatel těch 100 000 britských mrtvých je na Českou republiku 16 000. A to právě se rozsáhlo. A pak mě taky zaujalo, že oni tady pořád si zoufají z toho, že mají v nemocnicích 37 000 hospitalizovaných. A v Čechách je jich 6 a 6x6 je 36 tisíc. Tak jaký je rozdíl? Jo? A přesto se mi zdá, že teda situace je v Česku, doufám, že to neberu příliš kriticky, stále taková blazeovaná. A hlavní problém je, že jednu věc, kterou ten Boris Johnson možná zvládá, je, že oni už proočkovali první dávkou 10% obyvatelstva. A v Česku jsou to 2%. A tohle je na mě, pane profesore, na vás, pane profesore, ode mě hlavní otázka. Protože jak to bude s tím očkováním? Nebo jak hodnotíte celkově tu situaci?
No, tu celkovou situaci hodnotím samozřejmě velice kriticky. Je to špatné, jak v České republice, tak ve Velké Británii. A pokud se týká toho očkování, tak tady za to tady česká vláda nemůže. Je to tak, že my máme objednané vakcíny prostřednictvím Evropské unie a vlastně ve všech státech Evropské unie je tahle ta očkovací situace v podstatě stejná s malými odchylkami. Ta distribuce těch objednaných dávek od těch několika, vlastně zatím dvou společností, které dodávají a s kterými byla uzavřena smlouva, tak jsou rovnoměrně distribuovány do všech členských zemí Evropské unie, tak je to správné. A bohužel ty firmy, které slíbily, kolik dodají, tak se zdá, že ty svoje závazky neplní a dochází teda ke zpoždění. Jedna taková speciální věc je, že my se teď jsme čekali, že dostaneme brzy nějakou větší zakázku od té firmy AstraZeneca, která vyvíjela tu jejich vakcínu ve spolupráci s Univerzitou Oxfordu, a tam nastávají problémy. A tam vím, že Evropská unie je v nějakém docela ostrém sporu s touhletou firmou, který je tak trochu paradoxní v tom, že Evropská unie, na rozdíl třeba od Velké Británie a některých jiných zemí, doposud tuhle tu vakcínu oficiálně neschválila pro použití, a přitom se tedy takhle rozčilujeme, že nám to nechtějí dodávat. Nicméně podle těch informací, které máme, tak by to i v České republice, respektive v celé Evropské unii, mělo být schváleno zítra. A potom teda tyhle ty námitky budou opravdu relevantní. A to, že je tedy nějaký problém s těmi dodávkami a to, že se Evropská unie rozčiluje, že je tam, že zkrátka neplní své závazky ta firma. To mě hrozně mrzí, protože já jsem velký příznivec Evropské unie, já jsem eurofederalista zarytý a cokoliv, co se může vytýkat Evropské unii, mě mrzí. A tady v tom případě se zdá, že nějak asi ti vyjednávači, kteří vyjednávali ty smlouvy konkrétně teda s touhletou firmou, takže to asi vyjednali nějak hůř než ty jiné země. Určitě to souvisí i s tím, že sice Evropská unie má vyjednanou nejnižší cenu za tu jednu dávku, ale jiné země, konkrétně Velká Británie o 50% byla ochotna zaplatit víc a Izrael dokonce o 100% víc, a tak jim ta firma zřejmě dala přednost. Na druhou stranu zase, nejenom tahle ta firma, ale všechny ty ostatní firmy, které běhly do toho cíle závodu, kde budeme mít nejdřív vakcínu, tak dostali všichni obrovské dotace z veřejných prostředků na to, aby neměli riziko, kdyby to vyšlo nějak špatně, aby se mohli plně soustředit prostě hlavně na ty klinické studie, které jsou nejdražší. No a mě trošku zaráží, že prostě nejsou zveřejněny detaily všech těch smluv a není transparentní to, jak ty firmy ty peníze využily a jaký zisk jim připlyne z toho, že to teď prodávají. A teď ještě za různé ceny. Tak to bych docela rád, aby se to vyjasnilo.
K tomu doplním to trošku z toho britského úhlu pohledu. Myslím si, že to není brexiterský pohled, protože o tom píší i velmi renomované noviny jako The Economist nebo já nevím Guardian a tak dále. A v rozhlase se o tom také dost mluvilo. Hovoří se o tom, že problém byl v tom ten, že ta Británie si to s tou firmou AstraZeneca vyjednala o 3 měsíce dříve než Evropská unie. A ta Evropská unie bohužel teda jako jednala velmi pomalu, protože tam je ten konsenzus, než se dosáhne a tak dále. Ano, je to pravda, že cena té vakcíny pro Evropskou unii je levnější než to, co zaplatila Británie, ale ten ředitel té AstraZeneca říká, že to nehrálo žádnou roli. Problém je v tom ten, že prý se jim jaksi rozpadl způsob výroby té vakcíny v podnicích, které jsou v Belgii a v Holandsku, kdežto v Británii ta vakcína se vyrábí v jejich podnicích Británii bez problému. No a teď je takový problém, že Evropská unie chce, aby ta vakcína, která je zasmlouvaná pro Británii, byla přesunuta do Evropské unie. V tom ještě může být teda velký konflikt. No a ten šéf té AstraZeneca říká, my jsme vám ale nic v té smlouvě neslibovali. My jsme řekli, že uděláme všecko, co můžeme, což ovšem ta Evropská unie spochybňuje. Ale takže problém je skutečně v tom, že ku podivu nyní Spojené státy trošku míň, ale také začínají teda očkovat velmi silně a Británie má teda skoro 10% pro očkovaných tou první vakcínou a Evropská unie má teda 2%, což mě vede k takovému trošku děsu, protože jako v Americe tuším jeden ten epidemiolog varoval, že i když se teď očkuje, tak kdyby se ta společnost otevřela teď v únoru, tak budou ještě 10 000 v Americe, 100 000 mrtvých, že prostě oni varují, že se to musí držet uzavřené. V té Británii v podstatě také tento koncem týdne Boris Johnson řekl, že teprve očekávají první otevření škol 8. března až. A to podle toho, co se teda bude dít, protože doufají, že do toho 15. února budou mít proočkovaných první vakcínou 15 milionů lidí, těch nejpoškozenějších, a teda potom se bude moci uvažovat, co dál. Ale pane profesore, já mám otázku. Tady je totiž problém v tom, že v zemích, kde ta pandemie, kde ten koronavirus se volně šíří, vznikají ty mutace, vznikají ty kmeny, a jak víme, mají vědci hrůzu z té jihoafrické a brazilské, dokonce v Brazílii jsou dvě ty mutace, tam se to šíří v tom městě Manaus v té Amazonii úplně děsivě, je to úplně katastrofický scénář. A hrozí tady nebezpečí, a na to jsem se vás právě neptal v posledním rozhovoru a proto se vás na to ptám teď, že prostě se ty vakcíny, tam, kde to není kontrolované, ten koronavirus, tak začnou vznikat ty mutace. A je nebezpečí, že se to vymkne těm vakcínám. Jedna tady odbornice zdravotnice včera psala o tom, že bude to krásné, až bude proočkována celá Británie a na podzim najednou vznikne nová mutace, která ukáže, že ta vakcína bude neúčinná. No to je úplná katastrofa, ne?
To je skutečně úplná katastrofa. Tyhle ty mutace, jak se zdá, skutečně už existují. A teď jde jenom o to, nějak zabránit jejich rozšíření. Já mám určitou naději, třeba aspoň v tom, že doufejme, že tyhle ty mutace, které by odolávaly tomu očkování, to znamená, nepůsobily by na ně ty protilátky, které jsou vyvolány tou formou, proti které se vyvíjela ta vakcína, takže by nebyly více nakažlivé než ta standardní forma, která teď zatím převládá. Kdyby se zkombinovala dohromady tahle ta jejich vlastnost, prostě ta odolnost vůči té vakcíně s vyšší nakažlivostí, tak jak je to u té takzvané britské Brigita, se jí říká, té variantě, která se šíří o hodně rychleji než ta předcházející varianta, no tak to by bylo opravdu úplně špatné. To by celé to očkování nakonec mohlo být téměř k ničemu. Já se musím přiznat, že jsem tuhle tu možnost ještě před několika měsíci v nějakých rozhovorech tak jako odmítal, že ten virus mutuje poměrně pomalu a že tohle to nebezpečí je jenom teoretické a že nic takového asi nevznikne, protože kdyby se nějak výrazně pozměnil ten S protein na povrchu toho viru, tak by mu to tak vadilo, že by nemohl být infekční. Ale ten virus nás překvapil, skutečně to udělal a to onemocnění může vyvolávat. A tohle to je skutečně noční můra, že by se to mohlo stát. A to, co jste říkal, že právě tam, kde není kontrolovaná ta epidemie, takže je větší možnost vzniku takových podobných mutací, to je samozřejmě pravda. Ale ono je taky pravda, že ta epidemie není kontrolovaná skoro nikde dneska. To máte dneska skoro v celé Evropské unii, ve Spojených státech, v Jižní Americe. Jediné místo, kde je dobře pod kontrolou, je ta východní Asie. To znamená Čína, Tajvan, Japonsko, Jižní Korea, pak máme ještě ten Nový Zéland, Austrálie na tom docela dobře za použití prostě docela drastických prostředků. Ale jinak tady prostě na tom západě je to špatné, špatné a potom bychom museli skutečně hledat jiné způsoby, jak tomu zabránit. Intenzivně se samozřejmě pracuje na nějakých antivirotikách, které by mohly zabránit té epidemii jiným způsobem, to znamená vyléčením těch nemocných. A, nebo, a těch možností je víc. Ta léčiva skutečně, aspoň jedno takové léčivo existuje. To jsou monoklonální protilátky, které se podávají jako takzvaná pasivní imunizace, a které jsou ale hrozně drahé. Takže to by se asi dalo jít touhletou cestou, ale i ty monoklonální protilátky jsou takové, že působí jenom na, nejsou schopny zablokovat veškeré formy tohoto viru. Takže i tam by byly ty takzvané únikové varianty tohoto viru. Nejlepší by bylo zkrátka, kdyby byla nějaká léčiva, nějaká antivirotika, nějaká obdoba toho, co známe třeba takové ty slavné léky, které jsou schopny léčit hepatitidu C nebo AIDS, které vznikly právě v té pražské laboratoři profesora Holé.
Možná, že bychom měli, abychom nebyli úplně prostě nezdeprimovali diváky, ještě upozornit, že epidemiologové říkají, že ta vakcína by se dala docela lehce pozměnit, ale že by to trvalo možná týdny, možná měsíce. Že, a Moderna, myslím, už pozměňuje tu svou vakcínu, na, aby to odpovídalo té brazilské variantě. Chtěl jsem ještě říct si zajímavou a taky deprimující, ale zase zprávu. Channel 4 News intervjuovali šéfredaktora britského lékařského akademického časopisu The Lancet, který je velmi kritický vůči tedy britské vládě, a ten poukázal na to, že tohle budeme s tím zápolit ještě 2-3 roky, protože on říkal, pokud se neproočkují všechny země, tak jako ta situace se nemůže změnit, protože pořád bude ta hrozba, že vám nějakou tu variantu toho nového kmenu někdo přiveze z nějaké druhé země. Co si o tom myslíte?
To je přesně tak, je to bohužel smutná skutečnost. A ta perspektiva toho, vy jste správně řekl, že ty moderní typy vakcín skutečně se dají vyvinout velice rychle. Dokonce prostě za odpoledne. To je tak, že prostě změnit tu sekvenci nukleotidů v té genetické vakcíně nebo dokonce i třeba v té vektorové vakcíně, kterou používá ta AstraZeneca, tak to je, jak se říká, brnkačka. To opravdu se dá udělat snadno. Ale není už zase tak snadné vyrobit prostě ty miliardy dalších vakcín s perspektivou toho, že až provedete nové kolo tohohle několika měsíčního procesu pro očkování celé populace, tak se vám na konci objeví zase nová mutace, která, na kterou to nebude, a bude se očkovat pořád a pořád kolem dokola, a tak to je opravdu moc špatná perspektiva. Hrozné je, že jsme zkrátka nebyli schopni úplně na začátku, ať už té jarní vlny, nebo aspoň té podzimní vlny, udělat něco tak efektivně, jako to udělali ti Asiáci.
Tady možná, že bychom se měli trošku, na to se hodně poukazuje, podívat na to, jak teda oni to vlastně udělali. A Devish Sridhar, což je odbornice na globální veřejné zdraví na Edinburghské univerzitě, pořád poukazuje na to, na ten příklad toho Nového Zélandu, těch jihoasijských zemí, a že jak oni to zvládli, je, že oni prostě mají efektivní systém testování, trasování, karantény a finančních plateb. To znamená, že jakmile se vyskytne nákaza, tak oni toho člověka izolují na těch 14 dní, dají mu peníze, protože v Čechách i v Británii ty lidi se nenechají testovat, protože se bojí, že přijdou o příjem, že jo?
Ano, přesně tak. Ti Asiaté mají, se dobře poučili z té epidemie SARSu v roce 2002-2003, která byla, to je vážnější onemocnění než ten současný koronavirus, ale zase méně nakažlivý, takže oni to zvládli opravdu perfektně a poučili se z toho. Dopředu přijali tahleta opatření a jakmile nastala tahleta obdobná situace, tak je okamžitě a důsledně uplatňovali. A je teda pozoruhodné, že ačkoliv v těch evropských zemích a ve Spojených státech třeba se dobře vědělo, že něco takového může přijít. Dokonce ve všech takových těch zprávách o bezpečnostní situaci se zdůrazňovalo, že to je největší nebezpečí, ne nějaký terorismus nebo nějaká atomová válka, ale tohle, že je reálné nebezpečí, které může přijít a dříve nebo později přijde. Dokonce se pořádala nějaká taková cvičení toho, jak se budou využívat ta opatření. A nakonec, když šlo do toho, když se to opravdu objevilo, tak jsme trestu hodně zaspali. Respektive v České republice v té jarní vlně jsme to udělali úplně vzorově, tak se to mělo udělat. Ale na podzim se trestu hodně zaspalo i v té České republice a jsme teď vlastně nejhorší na světě. V tom.
No a ještě závěrem, prostě mám takový pocit, jestli ta prostě česká vláda nebo čeští zdravotníci jsou schopni tohle efektivně komunikovat, protože pořád dostávám zprávy, jak lidi lyžují, stojí, hromadí se ve frontách u kas a tak dále a jako by jim to prostě nepřišlo. Můžete závěrem nějak apelovat na veřejnost, aby neblblá?
A já bych ani tak neapeloval na veřejnost, ale hlavně na vládu a prostě příslušné orgány, které mají dohlížet na to, aby ta platná opatření se opravdu dodržovala. A já teda jsem opravdu zklamán z toho, jak ten náš stát je měkký, jak není schopen prosadit to, co je v celospolečenském zájmu. A vemte třeba, je zakázáno otvírat restaurace. Teď tady vzniklo hnutí, které se jmenuje Chcípl Pers. A několik desítek restaurací prostě řeklo, že to nebude respektovat, že jim je to jedno a ty restaurace otevřou. Policie tam přijde, řekne jim, že to dělají špatně, oni pokývají teda, že budou v tom pokračovat, policie zase odejde a nestane se nic. To je úplně neuvěřitelné. Nebo minister zdravotnictví v televizní debatě spochybní vlastně, kolik lidí na to umřelo a takovým jako neumělým způsobem říká, no jo, ale oni ty lidi vlastně neumřeli na ten covid. Oni byli už předtím nemocní, no a dostali ještě ten covid, no a tak je těžko říct vlastně, na co vlastně umřeli. Přitom je to úplně jasné, prostě ten počet těch nadúmrtí v těch posledních dvou měsících umíralo měsíčně dvakrát tolik lidí, než jindy v uplynulých letech. A když i od ministra zdravotnictví se dosvídává něco takového, co nahrává těm spochybňovačům a těm, kteří říkají, že to je zbytečné, ta opatření a že vlastně tolik lidí ani na to neumírá, tak je to úplný skandál.
Děkuji vám, pane profesore. Děkuji vám, vážení televizní diváci, za pozornost. Naschledanou.